tänään vähän mikroluokassa, mutta luentoa pidetään kuitenkin. Väkeä ei ole hirveän paljon, mutta en tiedä, onko teille suoritettu jotakin tutkintoja, mitkä vaatii veroja myös tältä päivältä. Siitä neljännestä oppimistehtävästä vielä sen verran, kun olin silloin viimeksi sanoa, että jos teette parina, niin ainoastaan toisen tarvii palauttaa se sinne Moodleen, mutta kirjoittakaa siihen palautusviestiin sitten, että kukaan on ollut se toinen tekijä siinä. Turhaa ei molempien tarvitse niitä sinne palautella. Joo, tänään mitä meillä on aiheena, niin video- ja valokuvauksen tekniikkaa. Enemmänkin painotetaan nyt tuohon valokuvauspuolelle, mutta samat käsitteet ja jutut myös tuolla videokuvauksessa pääsääntöisesti toimii. Ja tätä voi sitten hyödyntää siinä vaiheessa, kun päästään siinä videoprojektissa sinne kuvausvaiheeseen saakka. Ja toinen aihe sitten jälkimmäinen puolisko tällä luennolla pohjustaa ensi viikkoa, eli ensi viikon oppimistehtävä ja demoton kuvan käsittelyyn liittyen, ja katsotaan siihen sitten nyt hiukan ensin tuota teoriapuolta ja sitten hiukan Gimpin peruskäyttöä, että tosiaan kuvan käsittelyä voi tehdä millä tahansa editorilla, mutta tuo demo sitten ohjeistetaan tuolla Gimpillä, mikä näiltä koneelta löytyy, niin katsotaan hiukan sen käyttöä sitten tuolla luennon loppupuolella. No, itsekään en ole valokuvauksessa tai videokuvauksessakaan mikään ammattilainen siinä, eli jos teillä on siellä parempia ajatuksia kuin mulla, niin sanokaa ihmeessä jo heti luennon aikana tässä, että mulla on nyt semmoisen viimeisen vuoden aikana olen itsekin päivittänyt omaa tietoa, kun vihdoin hankin tuommoisen järjestelmän kameran vajaa vuosi sitten, niin sen kanssa leikkiessä on sitten tullut jonkun verran itsekin näitä termejä paremmin tutuiksi, mitä ne käytännössä vaikuttaa. Mutta ainakin neljä semmoista perustermiä on hyvä tietää, että mitä ne tarkoittaa, miten ne niihin kuviin vaikuttaa. Sitten haluatte ottaa tietynlaisen kuvan, niin mitä tämmöisiä asetuksia, jos se kamera antaa mahdollisuuden teille valita asetuksia, niin mitä siellä kannattaisi säätää. Eli valotusaika, polttoväli, aukko ja herkkyys on ainakin semmoisia termejä, mitkä toivottavasti olisi suurin piirtein tuttuja tämän luennon jälkeen. Mulla on monia lähteitä, mitä mä olen käyttänyt. Nyt tälle vuodelle päivitin tätä luentoa. Just ostin itse tuommoisen Canonin EOS-kameran, niin siinä tuli matkassa tuommoinen kirjaako parempia kuvia Canon EOS-järjestelmäkameralla. Niin siinä on myös semmoinen pieni teoriapläjäys, niin ihan sen hyvin kansantajuisesti kerrottu noita teijän syvällisesti, niin siitä nappailin kanssa jotakin juttuja tähän. Ekana videokamerasta sitten, kun te kuvaatte oppimistehtävää tai mitä muutakin, mitä muuta satutte kuvaamaan, niin mitä perussäätöjä sieltä voi poimia oikeastaan joka kamerasta ja niitä huomioida. Eli valotusajan säätö, siitä tulee sitten valotusajasta myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Sitten niistä useasti löytyy joku tuommoinen night mode, mikä on erityisesti suunniteltu, että pystyisi hämärässäkin kuvaamaan sillä normaali automaatilla aika heikosti onnistuu. Siinä käytetään pitkää valotusaikaa, niin voi sitten liikenykiä, eli tuommoista jotakin urheilukuvausta pimeässä, niin aika haastava. Sitten manual focus, eli käsitarkennus, jos ei se automaatti toimi, niin silloin kamerassa voi tarvita säätää itse sitä. Sitten jos valkoinen ei näytä valkoiselta tuloksessa, niin silloin kamera ei ole osannut yhtä hyvin tunnistaa valkoista kuin meidän silmä, ja silloin sen voi asettaa sen valkoisen. Eli miten toimii, niin joku vaikkapa tuommoinen valkoinen paperiarkki, laitetaan se kuvattavan kohteen luo, ja sitten kameran etsin siihen valkoiseen paperiin, zoomataan se, että siinä ei näy muuta kuin se paperi, ja yleensä se valkotasapainon mittaaminen tapahtuu sillä, että painetaan sitä kameran laukaisinta tai videokamerassa sitten sitä tavallaan rekkinäppiä, mikä lähtisi kuvaamaan. Ja sen jälkeen se valkoinen pitäisi taas näyttää valkoiselta. No sitten jos meillä on jalusta käytössä, niin välttämättä kuvaa vakaajaa, joka niissä kameroissa voi olla, niin sitä ei välttämättä tarvitse käyttää. Ja sitten kuvausasetukset. No jos kuvataan nauhalle, niin onko se SP eli normaali nopeus vai puolinopeus. Tällainen perus DV-nauha 60 minuuttia mahtuu normaalin nopeudella 90 minuuttia puolinopeudella. Sitten äänet 16-bittiset vs 12-bittiset. Eli tavallaan onko stereoääntä vai pelkkä monoääni. tuosta puolinopeudesta ja normaalinopeudesta tässä joku vuosi sitten tällä kurssilla saatiin todeta, että samalle kasetille ei kannata käyttää kuin samaa sitä nauhoitusnopeutta. Et en muista kummin päin se nyt oli, että oliko siellä alun perin ollut puolinopeudella ja sitten siihen päälle, se ei ollut mitään semmoista, mitä tarvii säilyttää, niin päälle sitten nauhoitettiin uudestaan ja se oli sitten tuolla normaalinopeudella tai toisinpäin, niin lopputulos oli semmoinen, että siinä kuvassa oli tämmöisiä poikittaisia raitoja ja joka toinen raita näkyi sieltä alta se aiemmin kuvattu video ja joka toinen oli se päältä kuvattu ja ei siinä oikein muuta keksitty syytä, että miksi se niin teki muuta kuin sen, että se kasetti ei osannut käsitellä, kun siellä oli eri nopeuksilla ne raidat päällekkäin. Joo, mutta sitten noihin termeihin, mitä tuossa alussa jo sanoinkin, mitä me nyt käydään läpi. Eli valotusaika niistä ensimmäisenä. Voi olla, jos kamerasta etsitte, että mikähän tämä on, niin siellä voidaan puhua myös suljinajasta. Eli se määrää sen, kuinka pitkän ajan sille kameran kennolle pääsee valoa. Ja hyvä valaistus, tämmöinen vaikka, no nyt jos pantaisi vielä täällä täysvalot päälle, niin silloin voisi käyttää erittäin lyhyttä valotusaikaa, vaikka tuommoinen 1000 sekunti. Sitten jos meillä olisi täällä hämärä, niin silloin valotusaika voisi olla jopa useamman sekunnin. Ja toki mitä pidempi on se valotusaika, sitä helpommin se kuva tärähtää. Eli pitkällä valotusajalla niin oikeastaan jalusta on välttämätön. Pitkä valotusaika tarkoittaa sitä, että jos siellä on liikkuva kohde, niin silloinhan se kuvassa tulee semmoinen, sitä ei näy sitä vaikkapa kävelevää henkilöä niin yhtenä, vaan se on ikään kuin semmoinen virta siinä kuvassa. Eli tuommoisella, jos ei sitä tehokeinona käytetä, niin silloin pitkällä valotusajalla ei voi kuvata muuta kuin semmoista staattista, eli liikettä, sillä on hankala kuvata. Eli tuommoinen niin kuin heikossa valaistuksessa oleva liikkuva kohde, niin se on yksi hankalimpia saada tarkasti kuvattua, koska pitäisi periaatteessa käyttää pitkää valotusaikaa, mutta sitten taas se liike siellä sanoo, että pitää olla lyhyt valotusaika. Ratkaisu on toki se, että jos jotenkin saadaan jotakin ulkopuolisia salamoita tai muuta sinne, millä saadaan se valaistus lisättyä. Ja kohta me mennään termiin aukko, niin siitä jo se, että tuommoinen sama valotus, eli valon määrä, niin se voihan saada useilla erilaisilla aukko- ja valotusajan yhdistelmillä. Eli aukko määrää sen, että kuinka paljon vaikkapa siinä 1000 sekunnissa sitä valoa pääsee sinne kameran kennolle. Mitä isompi aukko, niin sitä enemmän pääsee lyhyemmässä ajassa. Niillä voi sitten pelata semmoisen itselle sopivan, eli sitä liikkuvaa kuvaa, jos on iso aukko, niin silloin siihen lyhyelläkin ajalla saa enemmän valoa ja se ehkä sitten onnistuu. No tuossa on esimerkki, on paljon linkkejä tuonne digivideo.fi, sen tuo wiki-sivusto, niin siellä on niin samasta paikasta eri valotuksilla otettu kuvia ja siellä on niin vasemmalla on jäänyt liian tummaksi ja oikealla on taas ylivalottuneita kuvia ja keskellä on suurin piirtein semmoinen onnistunut. Tuossa on säädetty tuommoisella yhden pykälillä, eli monesti kamerassa voi valotusta säätää sillä, että no ehkä tuo 3 saattaa olla enemmänkin niitä pykäleitä +3 saakka tai -3, joka sitten siitä oletuksesta muuttaa sitä valotusta. Ja tässä on toinen esimerkki siitä, että kun se valotusaika muuttuu, niin kuinka tuommoinen liikkuva kohde, kuinka sitä ei enää saada siihen pysäytettyä. Eli tuossa nyt henkilö tekee käällä jotensakin näin. Ja ensin siinä on tuommoinen tosi lyhyt valotusaika, niin aika hyvin näkyy vielä no käsiä no sormet tuolla. Mutta sitten kun pikkuhiljaa tuolta aina näette vasemmalta ylhäältä, että mikä on se valotusaika, niin alkaa häipymään se liike siitä. Ja lopulta sitten se on melkeinpä tuommoinen, että siinä ei kättä näy enää ollenkaan. Tässä viimeisessäkin on kuitenkin 20 sekuntia, eli siinä ei mistään puhuta, että siinä olisi 2-3 sekunnin valotusaikaa, vaan se on sen verran nopea ollut tuo liike, että ei enää kerkiä tuossa ajassa saada kiinni sitä. Sitten toinen tärkeä termi, mikä on teille, vaikka että valokuvausta olisi mitenkään älyttömän paljon harrastunut, niin todennäköisesti tuttu, mutta ei välttämättä olen ajatellut sitä tällä nimellä, eli kameran polttoväli. Ja miksi se on teille tuttu, niin zoomi liittyy tähän keskeisesti, eli se polttovälin vaihtaminen tehdään zoomia käyttämällä. Eli zoomi ei sinänsä ole niin kuin mikään tämmöinen, miten minä sanoisin, tuommoinen valokuvauksen termi, vaan se on vain laite, millä pystytään muuttamaan tuota polttoväliä. helposti niin puhutaan, että no tässä on niin hyvä zoomi. Oikein olisi puhua, että tämä polttoväli on vaikkapa 33 milliä viiva 100 milliä ja sitä säätään sitten zoomilla. Eli polttoväli, zoomista te tiedätte mitä se tarkoittaa, että sillä voi kuvata, saa kaukana olevan kohteen lähelle ja toisinpäin, niin polttoväliä muuttamalla se tapahtuu. Eli kuinka suurelle alalle kuvataan on tuo polttovälin vaikutus. Perinteinen filmikamera, silloin kun niitä vielä oli, nykyisin näkyy aika harvemmin, niin siinä se filmi oli 35 milliä. Se tuotti semmoisen tietyn kuva-alan. Sitten oli laajakulmaobjektiivia, eli niissä saa lähempää enemmän kuvattua 30 millin alle. Taas teleobjektiivi, millä saa kaukaa lähelle, niin päälle 70 milliä. No sitten nykyaikana digikameroissa kenno todellisuudessa on huomattavasti filmiä kapeampi. Se voi olla joku tuommoinen esim. 5-10 milliä vain. No sitten tuo oli semmoinen nämä pokkarit, sitten digijärkkärit, niissä se kenno on useasti suurempi. Vaikkapa no Canon ja Nikonhan ne on kaksi tämmöistä suurinta kilpailevaa valmistajaa, niin vaikkapa Canonin järkkäreissä on kolmen kokoisia kennoja. Eli suurin on tuossa viimeisellä mulla mainittu täydenkoon kenno, mikä on 36 kertaa 24, ja se vastaa sitä vanhaa filmikameraa 35. Sitten on kaksi pienempää versiota, missä tuo rajauskerron oikeastaan kertoo, että paljonko se tästä täydenkoon kennosta on pienempi. Eli tuossa täydenkoon kennossa voi suoraan peilata niihin vanhoihin filmikameroihin, että mikä on se polttoväli. Sitten näissä pienemmissä täytyy muistaa tuota rajauskerrointa käyttää sitten, kun laskee sitä todellista polttoväliä, mikä tulee tästä digikameroiden kennosta. Tuossa nyt on yksi esimerkki tuo, mulla on itsellä tuo 550D, siinä on tuo APC-kenno, oli pienin näistä Canonin kolmesta digijärkkärikennoista. Ja jos siinä on 50 millin objektiivi, niin se tuottaa saman kuvakulman kuin 80 millin objektiivi siinä perinteisessä filmikamerassa tai sitten tässä täydenkoon kennon kamerassa. Eli tavallaan mitä siinä, jos digikameroista tai mistä digijärkkäristä tiedätte, niin niihin ostetaan paljon erillisiä objektiiveja. Niin tavallaan se, että kuinka paljon se 50 millin objekti, kuinka ison kuvan te saatte sillä, niin se riippuu vielä sitten siitä itse kameran rungosta, eli minkä kokoinen siellä on se kenno. Ja nämä täyskenno, niin se on niissä ammattilaiskameroissa ja sitten nuo kaksi muuta on siinä, että yleensä mitä kalliimpi kamera, niin sitä isompi kenno siinä on. No sitten digikameroissa, mitä siellä ilmoitetaan, niin useasti siellä ilmoitetaan se filmikokoa vastaava polttoväli. Eli vaikkapa se polttoväli olisi todellisuudessa vain 6 milliä, niin siellä voidaan ilmoittaa, että se olisi 24 milliä. Esimerkiksi mun toinen kamera on tuommoinen pikkupokkari Digital Ixus 100, niin siellä ilmoitetaan, että se on 33-100 milliä se polttoväli. Mitä tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se pienin polttoväli on siellä 33. Se on todennäköisesti se kenno on pienempi, mutta se on juuri suhteutettu, niin kuin tuossa äsken sanoin. Ja sitten 100 milliä on se suurin. Ja tuossa tuonne ehkä luittekin, niin tuosta suoraan pystyy nyt sanomaan sitten, että minkälainen zoomi tuossa kamerassa on. Eli siinä on kolminkertainen zoomi, koska se pystyy tämmöistä väliä. Eli siinä on tuo polttoväli, sitten zoomilla se voidaan tehdä kolminkertaiseksi, eli 100 milliä. Eli se zoomi, mitä niistä kameroista aina sanotaan, että tässä on 12-kertainen zoomi tai jotakin muuta, niin se tarkoittaa juuri tuota, että kuinka moninkertaiseksi se polttoväli pystytään kasvattamaan. Onko, vaikka jos tuommoisia ison zoomin omaavia kameroita, jos on vaikka 12-kertainen zoomi, joku kolme erilaista kameraa, kaikki tuommoisia pokkereita, missä on 12-kertainen zoomi, niin onko niissä kaikissa samaa se kuva-ala, jos me zoomataan täysillä, vai vaihteleeko se? Voiko tuosta kertoimesta suoraan sanoa, että kuinka kaukaa pystytään vaikka täältä ottamaan tuonne järven toiselle puolen kuva? Pieni mietintätehtävä, että termit, onko ne mennyt sekaisin vai onko, mitä arvelette? Kuka on sitä mieltä, että se on kaikissa juurissa mainos, niin se on kerran 12x zoom. Ei kukaan, onko kaikki sitä toista mieltä, että se vaihtelee? Kyllä. No miksi se vaihtelee? Lise, kerroppas, miksi se vaihtelee? Jos et tiedä muita teknisiä tietoja, siihen et tiedä, se saattaisi olla samaakin, mutta tavallaan jos se vain tietäisi, niin se on 12-kertainen se, niin mikä se on se ratkaisee, että, joka, että vaihteleeko se todellisuudessa kuitenkin? Joo, olet periaatteessa jäljellä. Oikeastaan tästä voisi, että tähän täytyisi tietää se, että mikä on sen polttovälin se alaraja, mistä se 12-kertainen zoomi lähtee. Eli tavallaan jos tässä kanonissa olisi se 12-kertainen, niin silloin se suurin etäisyys, mistä saataisiin, niin se olisi 12 kertaa tuo 33. Mutta sitten jos vaikka tämä toinen kamera, missä on ilmoitettu 24, niin tuossa se 12-kertainen ei ole lähellekään sama. Eli se on vain sen kyseisen kameran, eli silloin te pystytte täyden vertailun tekemään, kun te tiedätte molemmat, eli polttoväli ja sitten sen zoomin määrän. Tosin sitten monesti pelkästään tällaisen jo tietää, koska ne ilmoittaa useasti suoraan nuo molemmat ääripäät, eli se on sitten niissä helpompi niillä myyjillä sanoa, että tässä on 12-kertainen zoomi, kun alkaa puhumaan semmoiselle tavalliselle tallaajalle, että no tässä on 33-100 milliä polttoväli, ei siitä niin kuin tajua, että no pääseekö sillä mihin. Joo, no mitä suurempi se polttoväli on, sitä herkemmin se kuva tärähtää. Tehän tietysti itsekin olette ehkä kokenut, että jos täydellä zoomilla ottaa kuvia, eli silloin polttoväli on maksimissa, niin silloin olisi pitää olla vakaa käsi, että siitä tulee tarkka. Mutta silloin me päästään kauempaa ottamaan kohteesta kuvia. No tuossa on muutama esimerkkikuva. Tässä on maisema, mikä on otettu laajakuvalla. Samasta paikasta sitten teleellä. Eli nyt on sitten henkilö siinä kapeana ja tuo takana oleva tausta tuolla on ikään kuin lähempänä, mitä tuossa äskisessä, jos katsotaan vielä tätä, niin se oli huomattu tuo pelto tuolla huomattavasti pienempi. Ja no tässä on taas samasta polttovälin kasvatus, eli siellä on peri tuosta emännäntieltä, kunhan tuo kuva on kortepohjasta kuitenkin napattu ja siinä on eri zoom-kertoimilla, eli ensin laajakuva, sitten 1-kertainen, 2-3 ja 4, ja miten se vaihtelee tuo kuva, mitä siihen on saatu. No sitten kolmas tärkeä termi on aukko, mitä tuossa sivuttiinkin jo vähän alussa, eli valotusajan siihen liittyvä, eli kuinka paljon valoa kulkee sen kameran kennolle asti, ja tätä puhutaan tuollaisilla F-luvuilla. Mikä on siinä, täytyy muistaa, että se on tuommoinen käänteisluku, eli mitä pienempi se F-luku on, sitä suurempi on se aukko. Eli voi olla vaikka kamerassa, että F/2.0 tarkoittaa silloin sitä, että aukon halkaisija on sen objektiivin polttoväli jaettuna 2. Ja mihin tämä aukko vaikuttaa, on siis tavallaan puhuttu, että on laadukkaampi kamera, mitä suurempi aukko siinä on, eli mitä pienempi tuo F-luku siitä löytyy. No se vaikuttaa moneenkin kohtaan. Yksi on se, että mitä suurempi on se aukko, sitä lyhyempi on kuvan syväterävyysalue. Syväterävyysalue tarkoittaa sitä, että jos me otan vaikka täältä teistä kuvia, ja me haluan sillä, että se kuva keskittyy tuohon Samiin, joka istuu lähimpänä. Jos mulla on mahdollisimman lyhyt syväterävyysalue, niin se kamera pystyy tekemään sen, että Sami on tarkkana, joten muut siellä meidän juuri teitä pystyisi tunnistamaan kuvasta. Eli sillä keskitytään siihen tiettyyn kohtaan. Pieni aukko vastaavasti, se suurentaa syväterävyysaluetta, eli silloin te kaikki näkisitte siinä melkein yhtä tarkkoina. Se vaatii pidemmän valotusajan. Ja sitten taas suuri aukko, se pienensi sitä syväterävyyttä ja vaatii lyhyemmän valotusajan. No tosiaan objektiivien ominaisuuksien yhteydessä sitä F-lukua käytetään kuvaamaan sitä objektiivin valovoimaa. Eli kun ostetaan vaikka digijärkkäriin eri objektiivia, niin monesti siellä tuijotellaan, että no mikä on tuo F-luku. Eli kuinka valovoimainen se on. Se tarkoittaa sitä, että mikä on sen objektiivin suurin käytettävissä oleva aukko. Sehän tarkoittaa, että mitä suurempi meillä on se aukko, niin sitä enemmän valoa samassa ajassa sille siihen kuvaan pääsee. Eli käytännössä silloin pystytään ottamaan hämärässä laadukkaampia kuvia. Ja tuo on hirvittävän minkä tuo valovoima niissä objektiiveissa, että jos me nähdään jostakin vaikka semmoinen perus zoomiton objektiivi, mikä on kiinteä objektiivi, jos siinä on vaikka valovoima 1,8, tuommoinen Canonin kameran objektiivi, niin se saattaa, että se maksaa esimerkiksi 100. Sitten jos siitä mennään 1,4, niin se saattaa maksaa 300 €, ja sitten jos siitä puolitetaan 1,2, niin se saattaa maksaa semmoinen 800-900 €. Eli siinä on niin älytön, että kun pikkusenkin saadaan sitä valovoimaa lisää, niin sitten sinne saa niin poltettua rahaa aivan mahdottomasti, vaikka no voi se jämäköityä se objektiivi vähän muutenkin, mutta valotusaika on semmoinen, että siitä jos valokuvasta harrastaa, niin joutuu isosti lompakkoa aina aukassa. Mitä? Kyllä sillä itse asiassa tuohon noihin harrastetasoon, niin kyllä niihin saa, että kyllä me emme paljon yli 100 esimerkiksi sitä 1,8 maksanut. En kyllä ostanut Suomesta, mutta...
No.
Joo.
Suomessa on 100 €.
Joo, niin on. Joo, mutta tyyppiluokkaa haitari, että niinkö parilla saalla saat jonkunmoisen, mutta heti sitten kun alat vähän vaatimaan, niin silloin se voi se kameran hinta, mitä niitä myyhän vaikka 600 € jotakin tuommoista 550, niin se voi tuntua äkkiä pieneltä sitten, jos siihen erehtyy harrastamaan liikaa. Syvä terävyys, siitä puhuttiinkin, liittyy kiinteästi tuohon aukkoon. Se siihen liittyy, tai se siihen vaikuttaa muutkin termit, eli milloin se kasvaa. Yksi oli se, että kun aukko pienenee, toinen jos polttoväli pienenee, tai tarkennusetäisyys kasvaa. Ja digikameroissa syväterävyys on useasti suurempi kuin filmikameroissa, koska ne todelliset polttovälit niissä kameroissa on niin pienet. Ja muistetaan, että se oli se 5-10 esimerkiksi versus se 35. No tuossa on vielä kuvana se, että mitä se tosiaan tarkoittaa se syvä terävyys. Eli tuossa ensimmäisessä on laaja aukko, siinä on lyhyt syvä terävyys, eli noissa kukasta ainoastaan se keskimmäinen on ikään kuin tarkennettu. Sitten jälkimmäinen kuva, pieni aukko, suuri syvä terävyys, kaikki kukat näkyy samalla tavalla. Ja tuossa on muutama vielä esimerkki kuva. Tuossa on nyt semmoinen, missä on tosi epäterävä tuo tausta, eli pieni syvä terävyys. Sitten vastaavasti toisinpäin, missä tausta on liian suuri syvä terävyys, tuossa josta tyttöä on kuvattu, niin ei oikein erotu niin hyvin, koska on liian tarkasti tuolla taustalla olevat ihmiset. Ja sitten vielä taas toisinpäin yksi tuommoinen, missä on pieni syvä terävyys oleva kuva. Eli siinä mitä on napattu, niin siellä kyllä näkyy, mitä tuolla taustalla tapahtuu, mutta sieltä ei ole oikein tunnistettavia henkilöitä yhtään, niin kuin on tarkoituskin. No sitten neljäs niistä alkupään termeistä, mitä sanoin, että olisi hyvä tulla tutuksi, on herkkyys. Voin puhua tuo iso, saattaa olla tuttu arvo sieltä, tai tuttu termi. Tarkoittaa sitä kameran kykyä kuvata hämärässä, että sen kennon herkkyys valolle. Ja erot on suuria kameroissa, yleensä isolla kennolla varustetut on herkempiä. Ja tosiaan tämä iso, miksi se on tuttu, niin se määritellään tuollaisella isolla luvulla, se voi olla 100, 200, 400, 800, 1600 tai vieläkin suurempi noissa järkkäreissä. Ja mitä nuo arvot tarkoittaa, oikeastaan se suhde on tärkein siitä muistaa. Eli aina kun kaksinkertaistetaan tämä iso arvo vaikka 100-200, niin silloin se tarvittava valotusaika saadaan puolitettua. Eli hämärässäkin ei tarvitse niin pitkään valottaa, niin hämärässä kuvan ottaminen, liikkuvankin kuvan ottaminen onnistuu. Eli perussääntö, mitä hämärämpää, sitä suurempi iso arvo. No ihan niin se ei ole, että sitten kun me lyhään kamerasta aina se täysiso arvo, niin se kuva on paras. Koska silloin, kun me tuota isoarvoa suurennetaan, niin se haittapuoli on se, että se kuva alkaa sitten mennä vähän rakeiseksi. Eli sen takia täytyy tavallaan, jos on hyvä valo, niin on turha ottaa tuommoista isoarvoa, vaan silloin voi ottaa tuolta alapäästä. No tuosta, jos muistelette filmikamera-aikaa, niin silloinhan me ostettiin niihin filmejä. vaikkapa sanottiin, että 400 filmi on kalliimpi kuin 200 filmi, niitä rullia, niin ne oli tavallaan juuri niitä, että se 400 filmi, niin se oli tuplasti parempi hämäräkuvaukseen kuin se 200 filmi, mitä oli ikään kuin ne perusfilmirullat. Eli suuri herkkyys, suuri iso arvo, silloin suljen aika, se valotusaika saadaan pieneksi, minkä vuoksi esimerkiksi urheilukuvauksessa noita isoja, suuria isoarvoja käytetään. Se rakeisuus siellä on se negatiivinen pointti, mutta joskus se on se pienempi paha. Tuossa on yksi esimerkki kanssa, missä on eri isoarvoilla napattu tuota kuvaa, ja tämä ei ehkä sinne näy niin hyvin, mutta huomaatte, että mitä suuremmaksi tuo isoarvo alkaa tuolla mennä, niin sitä enemmän se menee rakeiseksi tuo kuva. Tämä pitäisi katsoa näytöltä, että varmasti sieltä niin huomaa, mutta sitä voi omalta koneelta sitten vilkuilla. No tosiaan on eri termejä, sitten jos kamera antaa niitä valita itse, niin aina, että minkälaisen valittisin, no siihen ei voi sanoa semmoista yhtä sääntöä, vaan se riippuu siitä, että minkälaisen kuvaa haluaa ottaa. Tuossa on yksi tuommoinen laskuri, mitä voi käyttää apuna. Siihen te voitte syöttää, että tiedätte, että nyt minä tarvin. Mulla on vaikka tuommoinen 50mm objektiivi ja siinä voi käyttää liikkuvaa kuvaa tuommoista valotusaikaa, niin sitten voi siitä laskea noita muita arvoja, että minkälaista niihin voisi sitten säätää itse. Siinä on sitten vinkkejä siihen. No tosiaan mitä noista ominaisuuksista yleensä niistä kamerasta löytyy, tuossa on pitkä lista, ei löydy kaikkia jokaisesta, mutta varmasti joitakin. Eli se mitä ainakin löytyy kaikista muista paitsi ammattilaisista digijärkkäreistä on täysautomaatti. Eli niissähän ei välttämättä sitä täysautomaattia enää edes ole, koska tosi kuvaaja ei sitä käytä. Sitten on useasti valmiita kuvausohjelmia, mitkä meillä riittää jo aika hyvin, eli sitä voi olla muotokuvalle oma maisema urheilu. Eli niissä on sitten se kamera on itse säätänyt ne aukon ja valotukset, isoarvot sen mukaan, mitä tuommoiseen tilanteeseen on sen mielestä paras. Sitten voi olla automaattivalotus, automaattivalotuksen korjaus, se tapahtuu niillä plus 1, plus 2, miinus 1, miinus 2. Sitten erilaisia automatiikkoja, aika- tai aukkoautomatiikka tarkoittaa sitä, että itse säädetään siihen se suljen aika esimerkiksi. Ja kamera laskee kaiken muun. Tai sitten aukkoautomatiikka, itse säädetään aukko, kamera laskee kaiken muun. Sitten on täysmanuaali, eli pistetään kaikki itse kohillaan. Sitten mitä voi löytyä on esimerkiksi tuommoinen erillinen syväterävyysohjelma. Eli jos tarvitaan vaikka pitkää syväterävyyttä, niin silloin voi käyttää siihen omaa ohjelmaa. No, automaattitarkennus löytyy yleensä aina. Valkotasapainon säätö useasti, haarukointi, histogrammi saattaa löytyä suoraan, sieltä näkee kamerasta sen, ja jonkunmoinen kiinteä salaamahan niissä yleensä on myös mukana. No automaattivalotus. Silloin se kamera keksii mieleen sen aukon ja valotusajan, ja aika useimmillähän se tuo riittää, eli vaikka ostettaisiin hienokin kamera, niin sitten saattaa olla, että sitä pelkällä automaatilla koko ajan otetaan niitä kuvia. Sitten tuo ohjelmoitu automaatti, se on aika kätevä, mitä itsekin silloin kun aloittelin, niin käytin aika paljon. Eli se kamera tarjoaa, että tässä on minun automaattiasetukset, mutta niitä pääsee sitten siinä ennen kuvaan ottamista itse vielä säätämään. Eli kun painaa siihen puoliväliin sen laukaisimen, niin silloin kamera tarjoaa, että nyt tämmöiset asetukset, annatko, onko hyvät, jos ei, niin säädät vähän niitä ja sitten otat sen kuvan. Tosiaan aika-automaatti, se, että määrätte itse valotusajan, kamera tarjoaa kaiken muun, aukko. Aukko vastaavasti te määrätte aukon, kamera laskee muut. Sitten valotuksen korjaus oli niillä yleensä tuollaisilla kompensointi, tuollaisilla plus- tai miinuspykälillä. Haarukointi, voitte ottaa kamerat, se ottaa samalla kerralla useamman kuvan eri asetuksilla. Sitten löytyy täysmanuaali. Valotusmittaustapoja on paljon, niitä voi olla esimerkiksi kuva-alan keskiarvo, eli koko siitä kameran kennolta katsotaan, mikä on keskiarvo, tai sitten joku painotettu keskustapainotteinen siihen, mihin on tarkennettu, tai joku pistemittaus. Histogrammi tosiaan paljastaa, osuuko se valotus oikeaan. Eli sehän on joku tuon näköinen käyrä siellä, kun olette histogrammikuvia ehkä nähneet, tai tuommoinen. Tuossa on eri vaihtoehtoja. Ja miten tuota histogrammia tulkitaan? Siinä on oikeastaan semmoinen pari pääsääntöä. Eli jos se histogrammi on painottunut oikealle, eli se nousee sieltä histogrammi oikeasta laajasta, niin silloin se kuva on pääosin kirkkaista sävyistä koostuu. No sen nyt näkee kuvastakin ilman histogrammin kattomista. Sitten vastaavasti, jos olisi vasemmalla, niin siinä olisi eniten tummia sävyjä. Mut silloin tuosta, miten esim. Näkyy yli- tai alivalottumisen, on se, että jos se histogrammi leikkautuu ulos sieltä oikealta, eli esimerkiksi heti tuo ensimmäinen, niin se tarkoittaa sitä, että silloin se kuva on ylivalottunut. Siinä on siis täysin valkoisia kohtia siinä kuvassa, mihin ei ole enää sitä todellista väriä pystytty laittamaan. Vastaavasti alivalotus, jos on vasemmalta leikkautuu, niin silloin tarkoittaa, että siellä on täysin mustia kohtia, mihin ei ole enää sitä todellista väriä saatu näkyville. Tässä on pieni artikkeli tuosta, että miten sitä histogrammia tulkitaan. Tosiaan monissa kameroissa sen saa suoraan siitä kuvan ottamisen jälkeen sitten ruudulla. Tarkennus. Automaattitarkennusta käytettäessä se kamera etsii sen todennäköisimmän kohteen ja tarkentaa siihen. Ja senhän voi siinä nähdä, kun painatte puoliväliin sen laukaisemmin, niin näet, että mihin on tarkentanut. Jos ei ole onnistunut, niin sitten voi vaikka pikkusen siirtyä ja yrittää tästä taas puoliväliin kamera-automaatilla ja katsoa, joko se tarkentaa oikean kohteen lopulta. Jos ei se ole tarkenna, niin sitten täytyy käyttää manuaalitarkennusta ja määritellä itse. Siinä on tuommoinen esimerkiksi järkkäri, niin siellä on semmoisia tarkennuspisteitä, joku kymmenkunta siinä ruudulla, mistä voi sitten, jos ei se kamera löyvä, niin sitten itse niin voi määritellä, että ne nyt on nämä pisteet, mihin pitäisi tarkentaa sitten settiin niiden kyseisten pisteiden läheltä sen kohteen, mihin se tarkennus tehdään. No valkotasapainosta on ollutkin puhetta, eli jos ei se tunnu valkoinen näytä valkoiselta, niin sen voi asettaa itse. Laukaisuviive, eli aina digikamerassa on pieni viive, aika joka kuluu siitä laukaisimen painalluksesta siihen, että se kuva otetaan. Ja mistä se muodostuu, siinä on automaattitarkennus on siinä välillä ja sitten on varsinainen laukaisuaika. Ja tarkennusaika on se merkittävin tekijä, eli siinä juuri auttaa se, että jos pystyy se ennakkotarkennuksen tekemään, eli laukaisin puoliväliin tai sitten itse manuaalitarkennuksella, niin silloin se viive on ainoastaan se varsinainen laukaisuaika, mikä on sitten jo lyhyt. No salaamasta. Kamerassa sisärakennettu kiinteä salaama yleensä heikko, ja hankaluus on se, että sitä ei oikein suunnata muualle kuin suoraan kohteeseen. Ulkoinen salaama, niin silloin voihan tuoda toki sen tehokkaampi, ja siinä voi sitten säätää sitä, että mihin se, vaikkapa sillä, että laittaa katon kautta heijastumaan se, niin silloin ei tule punaisia silmiä tai muuta, kun se ei tule suoraan henkilöä kohti. Toki salaamoita on sitten ulkoisia moneen tyyppisiä. No sitten viimeisenä terminä tuommoinen kuin RAW, mitä on RAW-tiedostot, ne on tavallaan tuommoisissa digijärkkäreissä vähän niin kuin niiden versiota filminegatiivista. Eli se on valmistajakohtainen, se ei ole siis piste RAW, vaan se on RAW-tiedostosta puhutaan yleisesti noista. Se on valmistajakohtaisilla eri tiedostomuoto, mikä on häviötön. Eli pikseleitä tallentuu just yhtä monta, kun se kameran kenno toistuu. Siinä ei ole mitään pakkausta, värikorjauksia. Esimerkiksi pokkarit, jos nyt tallentaa JPG, niin JPG on pakattu muoto. Eli aina siinä jo kuvan tallennusvaiheessa tulee jonkunmoista muokkausta. Eli se ei ihan ole se ikään kuin alkuperäinen raakakuva. Ja tuossa RAW-kuvissa on se hyöty, että kun siellä on se kaikki tietot kuvaushetkellä olevista säädöistä ja mitä ei ole tavallaan vielä tehty, niin sitten kuvankäsittelyohjelmalla pystyy tekemään niitä säätöjä sen mukaan, mitä itse haluaa. Tiedostokoko on tosi suuri, kun kaikki data on tallella, mitä ei ole pakattu. Se voi helposti olla tämmöinen järkkärillä otettu RAW-kuva, semmoinen parikymmentä megatavua, jopa enemmän. Ja aina vaatii jälkikäsittelyä tietokoneella, eli sitä ei vielä pysty pelkästään katsomaan. Vähintäänkin se täytyy muuttaa vaikkapa JPG:ksi koneella. Jotkut kamerat pystyy ottamaan yhtä aikaa sekä tuon RAWn että sitten JPG, niin siinä ei välttämättä sitä käsittelyä tarvitse. Mutta ammattivalokuvaajat niin useimmiten käyttää tuota RAW-muotoa, jos niillä vain on aikaa niitä kuvia käsitellä. Toki jos on pitää heti saada julkaisuun, niin silloin JPG voi olla siihenkin parempi. Tuossa on muutamia linkkejä vielä, mistä itsekin olen poiminut materiaaleja. Jos aihe kiinnostaa, niin niihin voi tutustua. Mutta joo, se oli video- ja valokuvauksesta. Nyt päätään sitten tuohon kuvan käsittelyyn. Tämä materiaali on taas sitten poimittu tuosta meidän pari vuotta, tai itse asiassa kaksikin kirjaa olen kirjoittanut. Yläkoulun TVT:n opetuksia, uudempi niistä on pari vuotta sitten tehty, niin siellä on yksi osio on kuvan käsittely, niin nämä jutut on poimittu sieltä. Tuon näköinen on oppikirja, en tiedä, onko joku nähnyt, niin ehkä joku tuhatkunta Suomen kouluissa tällä hetkellä käytössä. Osittain kun on yläkoululaisille tehty, niin tässä on aika perusasiaakin, mutta menehän ne perusasiat aika nopeasti sitten eteenpäin. No ikään on just eri kuvatiedostotyypeistä. JPG on ehkä meille se kaikista tutuin yleinen tiedostomuoto valokuvien näyttämiseen nettisivuilla, tai miksei muihinkin kuviin, mutta valokuviin se on tarkoitettu. PNG voi olla sitten parempi grafiikkakuviin tai muuten isojen kuvien tallentamiseen. Digitaalikamerat. Aikaisemmin digitaalikamerassa vaihteli vähän, että mihin muotoon nyt tallensin, mutta kylläpä ne nykyisin taitaa JPGtä tuottaa melkein kaikki. Siinä on 16 miljoonaa väriä, tai tarkemmin 16,7, tuo 24 bittisyys tulee siitä, että kaksi potenssi on 24 väriä, mikä tuottaa sen 16,7. Se ei tue läpinäkyvyyttä, tarkoittaa, että kuvat on aina suorakulmaisia, vaikka kuinka te haluaisitte sinne jotakin ikään kuin ottanut rajataan tuo osa, niin se on pakko sitten laittaa se suorakulmion muotoinen sitten vaikka valkoisella tai jollakin muulla taustavärillä. Pakattu tiedostomuoto. Tallentaessa informaatiota katoaa, mutta pieneen tilhaan ne menee. Sitten toinen tuttu on GIF, mikä on nykyisin vähemmän käytössä, kun PNG on vähän sen korvanut. Mutta aikaisemmin se oli paljonkin käytössä. Viivapiirrokset, kaaviot, pientä tarkkuutta vaativat kuvat. Siinä hyviä juttuja on se, että se tukee animaatioita ja läpinäkyvyyttä. Animaatio tarkoittaa se, että voihan pistää vaikkapa tehdä tuommoinen silmäniskuanimaatio, eli otetaan kuvaa samaan henkilön kasvoista, silmä kiinni ja silmä auki, ja sitten kun tehdään siitä kaksi kuvaa peräkkäinpänä sekunnin välein vaihtaa, niin silloin siinä on silmäniskuanimaatio, eli GIFissä voi tehdä näitä. Läpinäkyvyys tosiaan se, että voi olla sillä, että se on ikään kuin suorakulmainen kuva, se on tässäkin, mutta silloin sieltä näkyy läpi, että mitä siellä takana on. No värejä on tosi vähän, eli maksimissaan vain 256, eli 8-bittinen, 2.8. Ei tarkoita sitä, että siinä on tietyt 256 väriä, vaan siitä koko väripaletista aina yhteen kuvaan pitää valita maksimissaan ne 256. Jos se on tuommoista samaan sävyinen kuva, niin kyllähän tuolla 2,5 aika hyvin pärjää. Se ei tosiaan pakkaa kuvaa, mutta vähentää niitä värejä, eli nappaa sieltä ne vain 256. No sitten PNP voi olla tuttu tuosta Windowsista, eli Windowsin bittikarttakuva, myös 24-bittinen kuva, eli pakattu vie paljon tilaa. Ja mihin tuota nyt voisi käyttää, niin se, että jos sen kuva haluaa tallentaa laatua heikentämättä, niin silloinhan tuo on ihan hyvä, kun se ei tee mitään pakkausta. Tiedostokoko on toki suuri. No PNG on noussut viime vuosina tutuksi, se on tuon GIFin seuraajaksi tullut. Aika pitkälti samat ominaisuudet, mutta värimäärä on lisätty aika railakkaasti, eli 42 bittiä, 2 potenssi, 48 väriä. Iso on kokonaismäärä. Se pakkaa kuvat, mutta ei jauhoita silti häviötä. En itse asiassa tiedä tarkemmin tuota metodia, miten se sen tekee. Nettisivuilla käytetään paljon tuo JPGn kanssa, eli perussääntö valokuvat JPGksi ja sitten muut grafiikat PNGksi. Joskus 5 vuotta sitten on vielä hankala, kun kaikki selaimet ei tuota osannut näyttää, mutta nyt ei ole kyllä enää viime vuosina ollut semmoisia ongelmia. No viimeinen ehkä tuttu tuommoinen kuin TIFF, paperijulkaisut, kuva-originaalit, niiden säilyttämiseen. vaikka jotkut skannatut kuvat voisi olla tippejä esimerkiksi. Se ei pakkaa kuvaa, niin kuin IPNP-kään, ei tiedosta koko suuri. Nettiselaimet ei ole saa aukasta tip-formaattia. Tälläkin kurssilla taisi olla nyt joku, joka ihmetteli, että miksei kuvat näy jossakin oppimistehtävässä, niin johtui siitä, että ne oli tip-muodossa ja sitten selain ei osannut niitä aukasta. Eli aika pitkälti samantyyppinen kuin tuo PMP, mutta enemmän tätä käytetään näissä raakajulkaisuissa tai raakatiedostoissa tai sitten kuva-originaaleissa. Samantyyppisiä ominaisuuksia. No me aika pitkälti pärjätään tuolla PNG:llä ja JPG:llä näistä, että aika harvemmin noita muita tarvii. Ehkä tuo tippi siinä kolmantena vielä. No sitten hiukan termejä. Ja kuvaresoluutio varmasti on helpon oloinen termi, mutta siitä tulee monesti sekaannuksia, koska sillä voihan tarkoittaa kahta tuommoista eri asiaa, mitkä poikkeaa toisistaan, vaikka nimi on täysin sama. Ensinnäkin sillä voi tarkoittaa sen kuvan muodostavien pikseleiden kokonaismäärää, jolloin se ilmaistaa useasti muodossa määrä vaakasuunnassa kertaa määrä pystysuunnassa. Vaikkapa tietokoneen näyttö. Puhutaan, että näytön resoluutio voi olla 1680 kertaa 1050 pikseliä. Se on ihan oikein sanottu. No toinen määrite sillä, jos haluaa erotella, että ei käytä resoluutiota, koska se voi sekoittaa, niin silloin tuolta versiota resoluutiosta voitaisiin puhua erottelutarkkuudeksi. Ja mikä tuo yksi pikseli on, kuvapiste, se on kuvan pienin yksittäinen osa. No sitten se toinen määritelmä sille resoluutiolle on se kuvan tai kuvantoistolaitteen tarkkuus, eli erottelukyky. Tuo on erottelutarkkuus, niin tämä on sitten erottelukyky. Ja siinä tapauksessa resoluutiolla tarkoitetaan pikseleiden tai kuvapisteiden määrää tietyllä alueella. Jos meillä on kuva, digitaalikamera, skannerit, silloin puhutaan useasti pikselitiheydestä, mikä on myös tämä erottelukyky, tai siis myös resoluutio. Taas tulostimissa puhutaan pistetiheydestä. Ja yksikkö on ppi, eli pixels per inch, ja sitten taas tuolla pistetiheydellä se on dpi, eli dots per inch, pisteitä tuumalla. Ja tässä on semmoinen, että useasti tuota dpi:tä käytetään joka tapauksessa, on se sitten, puhutaanko pikselitiheydestä vai pistetiheydestä. Se vain oikeastaan määrää sen, että mikä on se laite. Jos dpi:ssä puhutaan kuvien suhteen, niin silloin tietää, että se on juuri tuo pikselitiheys, mitä sillä tarkoitetaan. Se vaikuttaa nostan paperitulosteiden tarkkuuteen, eli kuinka monta, mietitään, että kuinka monta pikseliä on vaikkapa yhden senttimetrin alueella, niin tietokoneen näytöllä ei sillä ole merkitystä. Siinä on se tietty maksimi, jos siinä on 1600 pikseliä, niin silloin se on juuri se tarkkuus on koko ajan sama, mutta sitten paperille, että mitä enemmän me puristetaan senttimetrille pikseleitä tai pisteitä, niin silloin se on sitä tarkempi. No, kuvan pikselitiheys, minkälainen me siihen valitaan. Ei oteta aina mahdollisimman suurta, koska silloin tiedostokoko kasvaa rajusti. Vaikkapa tuommoinen nettisivulle sijoitettava kuva, niin joku 72 riittää siihen oikein hyvin. Sitten jos me tulostetaan kuvaa, voi olla 150, suurin piirtein tupla. Tai sitten jossakin kirjapainossa, niin 300 tai enemmän. Se pikselin kokonaismäärä taas valitaan sen mukaan, että kuinka iso siitä kuvasta halutaan, eli fyysiset mitat. Eli tällä saadaan se oikea tarkkuus, ja sitten jos halutaan 2x30 kokoinen kuva, niin silloin senttiä, niin silloin tarvitaan tietty määrä pikseleitä, että se saadaan sopivan tarkkuutena se haluttu kuvakoko. No, tiedostokoon kasvamisesta esimerkki. Eli jos on vaikka 150 pistettä, silloin tarkoittaa sitä, että pixels per inch, eli yhden neliötuman alueella on 150 kertaa 150 pikseliä, yhteensä 22 500. Jos se pikselitiheys on 50, niin silloin siinä kyseisellä alueella on sitten 2 500 pikseliä, Ja tiedostokoko menee näiden suhteessa, eli tavallaan, jos tuossa tuo nyt meni kolminkertaisesti tai kolmasosaksi tuo pikselitiheys, niin silloin se tiedostokoko menisi 9-kertaiseksi. Eli tuo, joo, 9-kertaiseksi kyllä. Eli 9 kertaa tuo 2500, niin se tulisi se 22,5. Eli kun pikselitiheys tuplataan, kuvan tiedostokoko kasvaa 4-kertaiseksi. No, mitä suurempi se pikselitiheys on, sitä enemmän sitä fyysistä kokoa voi suurentaa. Eli tavallaan vaikka me venytettäisiin sitä kuvaa, niin silti sillä yhdellä senttimetrillä on pikseleitä niin paljon, että se meidän ihmissilmä ei vielä erota niitä. No, digikamera, jos me nähdään, että miten nämä määritykset siellä riippuu, niin siellä määritellään se pikseleiden kokonaismäärä. Ja siellä ei useasti puhuta niinkään, ainakaan mainoksissa näistä, että uusi vaikkapa voisi olla tuommoinen 3648 kertaa 2736, vaan siellä puhutaan niistä megapikseleistä. Ja tarkoittaa sitä, että kun kerrotaan tuo kertolasku, mitä tuossa ruudulla on, esimerkiksi tuo, jos tuota laskin avuksi tuosta. Nyt mulla on tuossa tuo 3648 kertaa 2736, niin se tekee, että tuossa kamerassa olisi yhteensä silloin tuommoinen 9,98 miljoonaa pikseliä, jolloin puhutaan, että 10 megaa, se on pyöristetty tuosta 10 megapikseliksi, eli 10 miljoonaa pikseliä. Eli näistä taas voi vertailla niin suoraan, että mikä on se pikseleiden kokonaismäärä kamerassa, mutta sitten taas sitä, että mikä on tuo suhde, tuo leveys kertaa korkeus pikseleen, niin se taas pitäisi sitä spekseistä katsoa itse. Eli vaikkapa tämmöinen laaja kuvakamera, niin silloinhan tuo voi olla ihan eri, että se ei ole tuommoinen noin 3x4. Skannerissa määritellään pikselitiheys, eli kuinka tarkka kuva otetaan. Vaikkapa tuommoinen 600 ppi voisi olla, jos halutaan laadukas kuva. Joskus digikameroissakin sitä voi määritellä, mutta yleensä se on vakioarvo. Ja mitä katsoin joitakin kameroita, niin 7,2 tai 9,6 niillä näytti ottavan niitä kuvia. Katsoin 9,6 nykykamerossa, taitaa olla se yleisempi. Ja sitten tulostimessa on se pistetiheys, eli tulostimessa ei ole pikseleitä, vaan siellä on niitä kuvapisteitä, niin sillä se voisi olla tämmöinen laadukasta kuvaa vaikka 1200 kertaa 1200, jos se tulostin siihen tarkkuuteen kykenee. No, vielä viimeisenä noista termeistä, että kuvankäsittelyohjelmassa sitä pikselitiheyttä ei yleensä enää suurenneta. Se ei todellisuudessa lisää sitä tarkkuutta, koska se pikseleiden kokonaismäärä, mikä siellä on, niin se on vakio. Mutta sitä voi siellä pienentää, eli jos se on ollut turhan iso, niin me voidaan sitä puristaa siellä pienemmäksi. Ja aina se vaikuttaa siihen fyysiseen kokoon, eli tulostuskokoon. Eli jos teillä on tietty tulostuskoko, te tiedätte, että tästä pitää saada semmoinen 10x10 senttiä, niin sen jälkeen sitten enää ei kestä noita säätöjä tehdä pikselitiheyden, jos sen on määritellyt ensin sen 10x10, vaan se sitten vaikuttaa siihen tulostuskokoon. Tästä joskus voi just käydä niin, että jos vaikka netistä siellä on ruudulla aukeaa iso kuva ja sitten te tulostatte sen kuvaa ja siellä tulee tämmöinen postimerkin kokoinen, niin se riippuu tai vaikuttaa juuri se, että siinä on ollut niin pieni se pikselitiheys, että silloin kun ne puristetaan siihen paperille, niin niistä vaikkapa se on ollut kuva 500 kertaa 500 pikseliä, mikä näyttää näytöllä ihan isolta, mutta sitten jos siinä on ollut se 72 vain se pistetiheys, niin silloin sehän ei ole kuin noin 8-7 senttiä se kuvan leveys paperilla. No, sitten vähän muita termejä. Kuvan fyysinen koko, eli se tulostuskoko, mitä siihen vaikuttaa. Se on tuo pikselitiheys, mistä äsken puhuttiin, ja se pikseleiden kokonaismäärä, eli leveys kertaa korkeus. Ja tuo voi ihan suoraan laskeakin. Se voi katsoa kuvankäsittelyohjelmasta, mutta suoraan voi laskea, että mitä sieltä tulee. Vaikka kuvan leveyttä halutaan tietää, niin se on leveyspikseleinä jaettuna sillä pikselitiheydellä, ppi:llä. tai se voi olla se DPI-yksikkö, mitä hiukan virheellisesti käytetään. Tuloksena tulee kuvanleveys tuumina. Sen takia tuumina, että tuossa pikselitiheydessä on tuo inch-yksikkö ja tuumathan saadaan senteiksi 2.54 kertomalla. Eli vaikka tuommoinen 300 kertaa 200 pikseliä kuva, minkä pikselitiheys olisi 72, niin silloinhan siitä tulisi leveys 10 senttiä ja korkeus 7 senttiä. Periaatteessa esiintään omasta digikamerasta, niin tähän suoraan tiedätte, että vaikka siellä on se 96 on se pikselitiheys, sitten tiedätte, että se on 10 megapikselin kamera, mikä on se maksimiresoluutio, niin suoraan niillä voitte sitten laskea, että tavallaan kuinka sitten tilaatte sitten paperitulosteita niistä kuvasta, niin kuinka ison paperitulosteen te voitte ottaa, että se laatu on vielä hyvä, eli että niitä pikseleitä ei ole tarvinnut monistaa. No, tiedostokoko, sitä pystytään myös laskemaan tietyistä kuvista. Siihen vaikuttaa värien määrä, pikseleiden kokonaismäärä ja tiedostoformaatti. Ja silloin se voihan laskea, kun sitä kuvaa ei ole pakattu. Silloin se menee tuollaisella helpolla kaavalla, eli leveys kertaa korkeus kertaa bittisyys jaettuna 8. Bittisyys oli se värien määrä, eli vaikkapa JPG:ssä 16-bittinen. Ja tuloksena saa sen tiedostokoon tavuina. Esimerkiksi JPG-kuvalla me ei voida laskuja tehdä, koska se on pakattu. Me ei tiedä sitä pakkausastetta, eikä varsinkaan sitä pakkausalgoritmia. Mutta vaikkapa tuo PMP-kuva, mitä ei ole pakattu, niin se me voidaan laskea. Tietään, että siinä on ne 24-bittiset värit, niin silloin se menisi tuo samainen 300 kertaa 200 pikseliä. 300 kertaa 200 kertaa 24 jaettuna 8, 180 000 tavua, eli 180 kilotavua olisi tuon kokoisen PMP-kuvan tiedostokoko. Tuossa on skannauksesta, siitä me hypätään yli. Sitä voi, jos tarvii lukea, niin lukea omatoimisesti. Ja mennään sitten tähän GIMPin puolelle. Minä nyt aukaisen se ohjelma. Eli tosiaan me käytetään tällä kurssilla demoissa tätä GIMP-kuvankäsittelyohjelmaa, koska se näistä koneista ei hirvittävän monia edes löydy, mutta tuo näistä löytyy. Sitten voi sanoa nyt, että jos on semmoinen vaikka kova Photoshop-ihminen, niin tuolla kolmoskerroksen erikoismikroluokassa 331.3, kohan se on, missä me myöhemmin tällä kurssilla demojakin tehdään, niin siellä on 6 semmoista 27 tuumaa imäkkiä, missä on sitten Photoshopin CS5 asennettuna, että se on sillä tottunut tekemään ja haluaa täällä koululla, niin sieltä luokasta löytyy niiltä Mac-koneilta se. Sinne pääsee ihan normaalisti kirjautumaan kanssa yliopiston tunnuksilla. No, jos kimppiä innostutte käyttämään ja laitatte kotiakin, niin muutama huomio siitä. Eli kun te asennatte sen kimpin, niin oletuksena se ottaa samaan kielen kuin tämän käyttöjärjestelmän kieli. Jos on suomen kielen käyttöjärjestelmä, niin silloin kimppikin tulee suomen kielellä. No, siinä joskus voi olla halua silti vaihtaa se kimppi englanniksi, kun se suomennos on pikkusen semmoinen, että niitä kaikkia termiä ei aina niin ymmärrä, että mitähän tuo tapahtuu, vai mitä tuosta tapahtuu. Ehkä ei välttämättä suomennos ole edes huono, mutta kuvan käsittelyssä vain on joitakin semmoisia niin englannista vakiintuneita termejä, että sitten kun ne on väkisyritetty suomentaa, niin se voi olla jopa hankalampi käyttää, niin se ei olekaan niin helppo vaihtaa siinä kimpissä, mutta tuossa on linkki, missä on muutama eri tapaa siihen, ja siellä on muun muassa semmoisen pattitiedoston tekeminen, mihin panahan pari koodiriviä, niin minä itse ainakin sillä olen tehnyt sen, että saa sitten valita, että minkä kielisen kimpin sieltä itselle käynnistää. Paljon kimpin käyttöohjeita on tämmöinen ohjesivusto, tuommoinen kuin Jaakko Joutsi on tehnyt. Täällä on eri tasoisia kimpin käyttöohjeita tosi paljon, ja nämä on hyviä ohjeita. Ne on 2.4-versiolla, näissä on 2.6 asennettuna näissä koneissa, mutta ei se paljon ole muuttunut, eli noita voi kyllä ihan hyvin soveltaa silti. No joo, kimppiko aukaisee, avautuu, tosiaan se löytyy näiltä koneilta tuolta ohjelmaboksia, sieltä Kimp 2, niin siinä aukeaa useampikin tuommoinen ohjelmaikkuna. Mulla nyt aukeaa tässä 3, mutta niitä voisi olla huomattavasti enemmänkin. Vähintäänkin niitä aukeaa 2, eli tämä ikään kuin pääikkuna ja sitten tuo toolboxi. Ja tämä Kimpin erikoisuus on juuri vähän tuo kelluva käyttöliittymä, eli siinä ei ole semmoista yhtä ikkunaa, vaan useampi tuommoinen pieni, mitkä kyllä sitten tulee aina kaikki näköisellä kerralla, jos sen ohjelman niin vaihtaa päälle, mutta esimerkiksi tuo ikkunoiden sulkeminen, niin mistä tämä ohjelma menee kiinni, niin näitä pikkuikkunoita saa sulkea paljonkin ennen kuin se menee kiinni, mutta se menee kiinni joko tästä toolboxin sulkemisesta, tai sitten kun suljetaan viimeinen tämmöinen pääikkuna. Eli jos me avaan esimerkiksi tähän kaksi eri kuvaa. On maitempissa pari, mitä me aion käyttää. Tuosta. Ja sitten me aukaisen toisen. Niin tosiaan nyt nämä molemmat kuvat, mitä tänne aukesi, niin ne meni omiin ohjelmaikkunoihinsa. Ja nyt täällä on tosiaan näitä ikkunoita alkaa olla paljon. Ja nyt jos suljen tästä tämän, niin ohjelma ei vielä sulkeudu. Nyt jos viimeinen näistä valokuvista tulee suljettua tai tuo toolboxi, niin silloin tuo... nyt on muuttunut sekin. Eli ei mene vielä viimeisestä kuvastakaan, vaan silloin jää tämä pelkkä vielä ohjelmaikkuna ilman, että se olisi kuva auki. Ja nyt se ohjelmasta tuosta sulkeutus. On itse asiassa hyvä päivitys siihen, koska siinä joskus tuli vahingossa suljettua just se, kun ajattelin, että nyt vain suljen tämän kuvan, mutta silloin menikin koko kimppinuriin. Joo. No tuohon tottuu, tuo alussa vähän semmoinen hämärä, mutta siihen kyllä äkkiä tottuu, että miten se ei periaatteessa häirittäisi sen jälkeen. No uudenkuvan luominen ei ole mitään ihmeellistä, tiedosto uusi. Siellä vain sitten äsken käyttiin noita termejä läpi, niin nyt me täällä just säädetään, sinne laitetaan se leveys ja korkeus, mitä me halutaan. Sitten tuosta kun painetaan Advanced, niin tuo XY-resoluutio tuo nyt se pikselitiheys, eli se tarjoaa sitä 72 oletuksena. Nyt jos te laitte vaikka sitä paperille tulostettavaa kuvaa tekemään ja te mietitte, että kuinka iso siitä täytyy saada, tiedätte, että se on paperille tulossa, niin silloin tänne vaikka se 150 heti kärkeen. Muuten siitä sitten ei tule riittävän tarkka paperille. Mutta tuo 7.2 on hyvä, jos niitä tehdään nettiselaimella katsottavaksi tai ylipäätänsä tietokoneella katsottavaksi. Ja tuossa on sitten se pikseleiden kokonaismäärä. Ja tästä voi nyt tavallaan, jos miettii sitä sentteinä, niin voi myös kääntää ja valitakin, jos on tekemässä paperitulosta, että ei tarvitse itse laskea sitä, että paljon tuosta nyt tulee, vaan suoraan, että no nyt siitä tulee 11 kertaa 6,7 senttiä oleva kuva. No, tuossa on myös yksi tuommoinen pikkujippo tuossa tallentamisessa. Eli nyt kun me tätä, vaikkapa Save As, niin täältä voi kyllä valita, kun aukaisee, niin täältä voi ottaa ihan normaalisti niin JPG:tä tai mitä vain. Mutta oletuksena siinä on tämmöinen By Extension-valinta, mikä sillä on niin vähänkin perehtyneemmälle käyttäjälle hyvää. Eli se suoraan valitsee sen tiedostomuodon sillä, että mitä te tuohon kirjoitatte. Jos kirjoittaa JPG, niin se tajuaa, että tallennetaan JPG:nä tai nyt se tallentaa skippinä. Mutta taas sitten, jos täältä on valittuna, jos mulla on valittuna täältä joku muu, vaikkapa GIF, ja nyt me pistän JPG, niin nyt se tallentaa sitten tuon GIFinä, minkä tiedostonimi on vaeta.jpg.gif. Eli silloin, kun teillä on päällä tuo by extension, niin te saatte itse vain kirjoittaa, että mikä on se haluttu muoto. Ihan käterko siihenkin. Tavallaan vain muistaa ja tottuu siihen. Tuostamisessa ei mitään ihmeellistä. Zoomauksessa niin tässä toimii ihan normaalisti. Sen vain sanon, että tästä kun ihmettelee, että mikä tuo on tuo zoom 67%, niin se tuossa kohdassa aina näyttää sen, että mikä se kuvan tämänhetkinen zoomaustaso on, eli sen takia tuo vaihtelee tuon valikon alku, että mitä siinä lukee. Eli tästä pääsee zoomaamaan mihin tahansa ja se vain sitten kertoo, että mikä on sen hetkinen zoomaus. Tosiaan noita työkaluikkunoita, mitä täällä mulla auki pelkästään tämä layers eli tasot, niin niitä on siellä paljon. Ne löytyy täältä Windows Dockup Dialogs kohdasta, eli sieltä täytyy ottaa sitten aina auki ne, mitä siihen itse tarvii. Jos vaikka tuo histogrammi, mistä oli puhe, halutaan katsoa, miltä se tuossa kuvassa näyttää, niin se löytyy tästä. Eli tuosta nyt voi miettiä, että kummin päin siinä oli. Oikealla oli ne, että siinä on enemmän valoisia, eli enemmän valoista kohtaa. Ja pikkusen on niin kuin tuolta leikkaantunut, niin siellä on joitakin kohtia jäänyt vähän täysin valkoiseksi. Olisiko jotakin tuota pilveä jossakin tuolla taivaalla, mikä on sitten, ei ole enää kyetty toistaan sitä valoa, mutta kohtuu hyvin on tuossa onnistunut tuo histogrammin mukaisesti. Tosiaan varsinkin tuo layers on semmoinen taso, mitä tulette aina tarvittamaan. Eli jos se sitä johonkin katoaa tuosta sen vahingossa, vaikka pannee kiinni, niin silloin se saa täältä sitten takaisin auki. Ja jos etitte jotakin toimintoa, että nyt se puuttuu jostakin, niin yleensä silloin löytyy vaikkapa värit. Eli mistä pääsee valittamaan halutun väriin, niin tuokin on semmoinen ikkuna, mitä aika useasti tarvii koko ajan sitten auki. Ja viimeinen sitten semmoinen ihan perusjuttu on se, että mikä on se kimpin ikään kuin oma tiedostomuoto, se on tuommoinen kuin XCF. Ja kun te tallennette kuvia, te teette niille muokkauksia, niin XCF on siis tuossa, niin tallentakaa aina ne tässä kimpin omassa tiedostomuodossa ja vasta sitten se valmis kuva viehän myös vaikkapa JPG:ksi. Eli jos te olette tehnyt paljon tasoja, tekstiä, lisännyt kuvaa, erinäisiä muokkauksia, te viette sen JPG:ksi, niin ne kaikki muotoilut yhdistetään ikään kuin yhdeksi semmoiseksi tasoksi, jolloin niitä ei myöhemmin pysty enää tekemään. Eli se aina muokkausvaiheessa se oma tiedostomuoto, jos olette Photoshopilla, niin se on PSD, täällä se on tuommoinen kuin XCF. Ja valmiin kuvan jälkeenkään, niin tuolta ei välttämättä kannata deletoida pois, koska siellä on tavallaan se historia tallessa, mitä sille on tehty, niin se on hyvä olla lisänä siellä. Ja näillä koneilla varsinkin sanon, että tallennusta kannattaa aika useasti tehdä, että täällä on, vaikka mulla nyt on aika hyvin tämä kimppi täällä pysynyt pystyssä, mutta useampi opiskelija on sanonut, että tahtoo aina välillä kaatua, mutta riittävän useat tallennukset, niin ei mene sitten paljon työtä hukkaan. Toko, tuo oli ihan perusjuttua kimpistä, jotakin erityispiirteitä. Sitten kuvan koon muuttaminen, mikä on ihan perusjuttu myös. Kimpissä se on toteutettu sillä, että eri valikosta vaihdetaan sitä, että haluatteko säätää sitä printtikokoa vai sitä tietokoneella näkyvää kokoa. Eli monesti ne on samassa joku resize, mutta täällä ne on erotettu. Eli print size tulostuskoko, sitten tuo scale image on se näytöllä näkyvä kuvakoko. Ja vaikka eikä aina katsotaan tuo printtikoon muutos, niin no nyt mulla onkin siinä millimetrit, eli 35 × 26 olisi tuossa. Eli nyt kun minä pienennän tätä, niin huomaatte, että miten tuo tapahtuu. Tuo pikselitiheys tuolla alempana suurenee. Eli tavallaan pystytään enemmän siihen pistämään niitä pikseleitä tietylle alalle. Ja nyt se oli alun perin se 72. Minä pystyn nyt tässä menemään myös tänne tavallaan venyttämään tätä kuvaa, mutta nyt voihan jo sanoa, että 56, jos on tuo pikselitiheys, niin ei paperilla näytä kyllä enää yhtään miltää. Nyt jos tätä kuvaa olisin tulostamassa, niin me periaatteessa voisin tuohon ottaa sen 150 noin ja todeta, että no tuosta nyt saisi tuommoisen järkevän laatuisen tulosteen noin 17 × 13 senttiä. Mutta siitä isommaksi jos mentäisi, niin silloin laatu alkaisi kärsimään. Ja tuo on yleensä järkevä tuo ketju pitää paikallaan. Eli se, että pannaan vaakatasossa eri pistetiheys, pikselitiheys, kun tuossa toisinpäin, niin siitä ei yleensä tuota kovin hyvää tulosta. Sitten tuo scale image-kohta, eli nyt sitten ei säätä muuta kuin sitä pikseleiden kokonaismäärää. Tässä on muuten ihan samat ketjupainikkeet. Tässä se voisi olla vaan tarpeen, jos te haluatte venyttää sitä näin tai näin, niin joskus ottaa tuo ketju pois päältä. Mutta huomaatte nyt, että nyt tuo pikselitiheys ei siitä mihinkään muutu, koska se ei nyt tietokoneen näytöllä, sillä ei ole merkitystä sitä muuttaa. Se on tietty pikselien kokonaismäärä ja se vaikuttaa sinne tietokoneen näytölle. Mutta tästä te voitte siis säätää, jos te haluatte, että no nettisivuille tarvin 800 kertaa 600 kuvan, niin tuossahan se on. Ja silloin scale, niin se pienentää sen siihen kokoon. No, kuvan rajaaminen on ihan peruskauraa. Siinä työkalu löytyy tuolta. Crop Tool on sen nimi. Ja valitaan täältä vähän tuota vaikka pienemmäksi. Esimerkiksi tuommoinen. Ja nyt se näyttää vielä, kun irrotin hiirtä, että no tummat osiot olisi tuolta lähtemässä pois. Ja nyt kun me painaa enteriä, niin sitten se kuva rajautui siihen haluttuun rajaukseen. Nyt tuosta vielä katsoa, että kun me rajaan, niin tänne Toolbox työkaluikkuna aina täällä alareunassa, noiden eri työkaluja alla, niin on aina sen valitun työkalun eri ominaisuuksia, niin jos haluaa semmoisen pikselin tarkan rajauksen tehdä, niin löytyy tuolta, eli siellä on tuo position, eli mistä se alkaa, ikään kuin vasen yläkulma, ja sitten kuinka monta on siitä se koko. Eli jos ei sillä käsipelillä ei saa riittävän tarkkaa rajausta, niin täällä sitä voi sitten ihan pikselin tarkkuudella säätää, että minkä kokoinen rajaus siitä tulee. Tämä on sitten se ikään kuin perustyökalu tässä, jos ajattelee, että no nyt en halua mitään valituksi, niin se on tuo Move Tool, millä sitä eri tasoja vaikka voi siellä liikutella. No, tekstin lisääminen kuvaa, siinä ei ole mitään kummallista, mutta siinä kannattaa muistaa se, että ennen kuin tekstin lisää, niin se kuvaa kannattaa pienentää siihen lopulliseen kokoon. Koska se teksti on siellä vähän eri, kun siinä käytetään vaikka tuommoista pistekokoa, eli 12 pt, niin se tarkkuus säilyy juuri siinä vaiheessa, kun se lisätään, niin se siihen kuvaan on tarkka. Mutta jos se kuvaa myöhemmin vaihtelee, niin se teksti ei enää pysy tarkkana, niin kannattaa lisätä ne tavallaan loppuvaiheessa, milloin se kuvan loppukoko on tiossa. Eli kuvan leveys kertaa korkeus on tiossa. Ja tekstityökalu löytyy tuosta, tuo A-kirjain. Ja klikataan ruudulta sitä kohtaa, mistä sen tekstin, eli vasen yläkulma, mistä se haluaa alkaa. Ja tässä vähän jännästi aukeaa tuommoinen oma tekstiikkuna. Monissa kuvankäsittelyohjelmissa se alkaa suoraan tuonne päälle vain kirjoittelee. Mutta kyllä se sielläkin sitten näkyy, mutta ne näkyy myös tuossa ikkunassa se teksti. Ja taas tänne toolboxiin avautuu sitten nämä asetukset, eli vaikkapa fonttikoko. Ja tuolta saisi tekstin värin valita. Se oli taino, joo, tuommoinen vaikka punainen. Ja jotakin mitä muuta, tuossa on itse se fontti sitten, mitä siihen haluaa auttaa. Ja nyt huomaatte ensimmäisen kerran, mitä tällä tasoikkunalla, niin nyt sinne tuli uusi taso tästä tekstistä, eli se on tuollainen tekstitaso, minkä nimi on se, mitä minä siihen tekstiin kirjoitin. Ja nyt mulla on vaihoin päälle tuon siirtotyökalun, ja mulla on tämä tahkotaso täällä, niin nyt minä voin tällaista siirrellä vielä myöhemmin, että mihin minä tuon haluan. Nyt jos mulla on tuon backgroundin valittuna, niin nyt se sitten siirtää sitä. Eli se pysyy tuolla, ja taas jos tässä muuttaisi JPG:ksi, niin silloin tuo tekstin siirtomahdollisuus katoaisi. Se olisi taas yksi kuva, mutta nyt kun mulla on tämä kimpinomaa, niin se tuolla on, jos sitä voi myöhemmin sitten siirrellä ja myös myöhemmin muokata. Eli kun mä otan tuon tekstitason, tekstityökalun takaisin käyttöön ja klikkaan tuon jo kirjoitetun tekstin sisällä, niin nyt sitten pääsisi säätämään tuota uudestaan. Eli tähän aukeaa, mä klikkasin uudestaan nyt vielä, niin sitten aukeaa tuo editori siihen ja siihen voi tekstiä muokata. Suotimet, eli tehosteet, ne on tosiaan suomennettu tuon filters-valikko, suomenkielisessä puhutaan suotimista. Siellä on paljon eri tehosteita. Iso liuta. Me voidaan nyt täältä joku sinne kokeilla. Mitäs sinne tehtäisiin? Tämähän on supernova. Se tekee tuommoisen. Tässä aukeaa siis se tehosteen ikkuna ja pääsee säätämään asetukset silleen. Ja sitten kun painetaan OK, niin se tehoste sinne tulee. Ja tuolla älytön liuta, niitä voi katsoa, että mitä siellä on. Että jos sinne kuvaa jotakin jotakin tehostetta tarvii. Ensi viikon demoissa me tehdään muun muassa pilviä sinne taivaalle tehosteiden avulla. Mutta mistä mä toin tässä esille, niin sieltä löytyy myös yksi tuommoinen erittäin käyttökelpoinen työkalu, mikä on laitettu tehosteisiin. Useissa ohjelmissa se on jossakin muualla. Eli tuo punaisilmäisyyden poisto löytyy tuolta. Ja se on Filters and Saints, ja siellä on sitten Red Eye Removal. Eli Filters ja Pensans, ja tuolta löytyy punaisilmäisyyden poistotyökalu. Tämä on sitten semmoinen käyttökelpoinen ilman muuta. Ja tästä pitää se, muistaakseni suoraan ottaa, yrittää etsiä tästä kuvasta nyt ne punaiset silmät, jos se löytyisi. Jos ei se niitä löyä, niin silloin kannattaa itse rajata vaikka se silmäosuus tuosta nuin ja ottaa nyt sitten se tehoste, niin sitten se yrittää pelkästään siitä tietystä kohdasta niitä löytää, jolloin se löytää ne myös varmemmin. No tuossa kuvassa nyt ei ole punaisia silmiä, niin se ei siinä toimi. Tästä itse ketin, mutta jos haluaa, että on valittu joku tuommoinen alue ja nyt se tekisi kaiken seuraavan, mitä me teen pelkästään tuolle, jos te mietitte, että nyt pitäisi saada tuon valittu alue tuosta pois, niin se löytyy täältä Select-valikosta, Select None, niin se ottaa kaikki valinnat siitä pois. Huomaatte, että tuo tehosto, mitä me käytin, niin se tuli nyt tähän tasolle, minkä me valittelin. Jos olisin halunnut myöhemmin sitä, että sitä ehkä haluaisi jotakin säätää, niin silloin olisi kannattanut tehdä ensin oma taso. Eli New Layer ja tehoste vaikka siihen. Ja nyt tehdään sitten tuolle kyseiselle tasolle joku muu. Tällainen Sparkle. Eikö Sparkle yhtään mitään? Tämmöisen ei oikein taida tuo tehoste nyt osata, kun se oli läpinäkyvä tuo taso mulla. Ja joku muu siinä. Niitä pilviä tuolta. Siis minun pilvet ei tullut sinne näkyy. Sanoa, miksei ne tuolta nyt jostakin näy tuosta tasolla. Pitäisikö siihen panna joku taustaväri sitten tuohon? No väri oli tuolla. Vaalean sininen. Yritys. No nyt niitä joo, eli se ei läpinäkyvälle taustalle, se ei halunnut tehdä niitä pilviä, eli se vaati jonkun taustavärin sinne joka tapauksessa. Vaikka valkoinenkin se olisi voinut olla se taustaväri siellä, mutta nyt siihen tuli valittua joku muu. Ja nyt huomaatte sitten, että ne pilvet meni täysin siihen, siellä ei ole ollenkaan läpinäkyvyyttä nyt tuossa taustalla. Niin silloin nämä nyt ei näy, eli tämä tasojen järjestys on se, että ne on ikään kuin sellaisia laseja, jotka on siinä päällekkäin. Eli tuommoinen tehostehan tuohon nyt ei ole järkevää, joka koko tason kokoinen on sitten. Nyt me voisin sitten pienentää tuota tasoa. Reippaasti sitä. Oho, ei niin reippaasti. Vaikka tuon kokoiseksi. Aha, pienensi väärää. Tuo on semmoinen perusvirhe, että jotakin tapahtuu väärin, niin silloin on ennen sitä toimintoa ollut valittuna väärä taso, mitä on lähtenyt pienentämään. Ja tuossakin se scale tool löytyy myös tuosta. Otetaan sitä vaikka tuon kokoinen, niin nyt huomaatte sitten, että sieltä alta alkoi näkymään ne muut tasot. Ja tämä silmänkuva on tässä, että niitä saa kätevästi sillä pois näkyvistä niitä tasoja välillä. tuon tason voi tietenkin vaikka poistaa kokonaan, kun se on täysin turha tässä mäen kuvassa. Ok, sitten kuvan liittäminen toiseen kuvaan kanssa semmoinen perustoimenpide. Täällä on paljon näitä eri liittämiseen liittyviä, että millä sen saa rajattua sen kuvaan. Se riippuu, että minkälaista haluaa rajata, eli suorakulmiot, ellipsiä. Sitten semmoinen freehand, eli vapaa käsipiirto, minkälaisen rajauksen haluaa tehdä. Sitten tuo on kätevä, tuo, mitä minä sanoin itse, taikasauvaksi, eli se pystyy, kokeillaanpas vaikka miten se ottaisi tuosta. Se ottaa niin kuin samaan värisiä, samantyyppisiä alueita tuolta, ja siinä voi sitten säätää tätä thresholdia, eli kuinka isoon se ottaa sen rajaan. Aika hyvin esimerkiksi tuosta saa tuota polkua napattua, ja tätä thresholdia tosiaan kun säätelee, niin sitten se riippuu, että kuinka tuo välijärvi tuolta, niin aika hyvin saa ottaa sopivan thresholdin niin suoraan valittua. No joo, mutta minä aukasin nyt sen toisen kuvan, mistä, tai itse asiassa minä tästä kuvasta vaikka siirrän tuon kaksikon tuosta tuonne toiseen pohjakuvaan, eli minä suurin piirtein tuosta rajaan ne noin. Sitten me kopioin, eli Ctrl C ihan normaalisti, ja avataan sitten toinen kuva. Jos kimppi suostuu, se aukasi se. No niin. Tuolla. Ja liitetään se nyt tähän ihan normaalisti. Edit ja paste. Huomaatte, että se liittyy tuonne tämmöisenä floating selectionina, eli tavallaan liitetty taso, mikä on kelluu siinä päällä, ja nyt me voin sen siirtää haluttuun kohtaan. Noin. Ja nyt me voin tässä vaiheessa myös kannattaisi nyt säätää, jos tuo ei olisi sopivan kokoinen, että se olisi haluttaisi vaikka vähän sitä pienentää noin, no se meni ehkä vähän liiankin pieneksi. Näitä olla tuon kokoinen se. Ja sitten nyt kun tuo rajaus, mä tein sen tosi epätarkasti, niin nyt mä voisin ottaa sitten tuosta pyyhekumin ja sillä sitten alkaa tarkentamaan. Ei noin iso. Eli tässä on vähän sen kaksi vaihtoehtoa, että joko olisi heti rajannut tarkasti tai sitten nyt täällä puolen veteilisi tuon tason niin lähemmäksi sitä todellisuutta. Ja tietenkin pitäisi zoomata sitä, jos haluaisi tarkkaan jälkeen, niin paljon huomattavasti paremmin. No, nurmikkoa meidän ei tarvitse, se on suurin piirtein samaan väristä tuolla, niin ollaan tyytyväisiä tuommoiseen tulokseen. Tuo me voitaisiin ottaa vielä tuolta tuloksessa. Mä ajattelin, että semmoinen iso näyttö olisi aika hyvä tässä kuvan käsittelyssä. Mulla on nyt niin pieni resoluutio tämän luentotallennuksen vuoksi, niin näyttää huonolta. No nyt sitten semmoinen oleellinen pointti, että mitä tässä vaiheessa tehdään, kun tuo on ikään kuin nyt saatu suurin piirtein valmiiksi. Nyt teillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdä tästä oma taso valittamalla täältä new layer, mikä on yleensä se järkevin vaihtoehto. Jolloin nyt meillä on se täällä tämmöinen pasted layer, missä näkyy, mutta sitä voi edelleenkin muokata, sitä voi siirrellä eri kohtaan. Tai te voitte tuolla pyyhekumilla tuolta sitä asetella paremmin. Toinen vaihtoehto sille olisi ollut sitten tehdä tuo anchor layer -toiminto, jolloin se ankkuroi sen siihen pohjatassoon. Eli nyt se on kiinni tuossa backgroundissa ja nyt se on sille ei enää pysty mitään muutoksia tekemään. Eli siinä vaiheessa, kun koko kuvaa tallennetaan JPEGiksi, niin tavallaan tehdään tuo ankkurointi, eli kaikki lyöhän kiinni. Mutta minä en oikein näe sillä järkevää tarvetta, että miksi tämä kannattaisi niin kuin ennen sitä ihan viimeistelyä tehdä, koska se on hyvä varalta olla se omana tasolla, jos sille jotakin tarvii myöhemmin tehdä. Joo, olikos tuosta? Tuosta jäi nuo kaksi muuta vielä käymättä läpi, eli tuo sitten valittee saman värisiä alueita, Ja sitten tuo viimeinen on semmoinen saksityökalu. Se on periaatteessa vähän kuin tuo lasso, millä piirretään itse, mutta se saksityökalu ikään kuin hakkee sieltä semmoisia reunoja. Jos minä vaikka itse yritän piirtää tuota taivaanrajaa tuolla lassolla, niin se menee just siitä, mistä minun hiiri menee. Mutta sitten tämä saksityökalu todennäköisesti osaisi niin kuin hakea sitä. Jos minä lähellekin sitä reunaa piirrän, niin se tarjoaa tämmöisiä varmaan oletit tuosta värimuutoksesta. Se on ihan kätevä. Tuosta. Eli huomaatte, että kun minä painelen, niin se aika hyvin hakkee, vaikka mulla pikkusen menisi käsi ohikin, niin se hakkee tuota taivaanrannan rajaa tuolta. Tuotettua, että tarvittamaan paljon demoissa tuota toisen kuvan liittämistä. Sitten jotenkin muita käyttökelpoisia perustyökaluja. No, kuvankäsittelyhän ei ole piirto-ohjelmat on erikseen, mutta kyllähän tämmöisen peruskuvankäsittelyohjelmallakin sillä yleensä jotakin pystyy piirtelemään. Eli tästä Paintbrush-työkalu tuolta löytyy ja otetaan siihen joku väri tuolta. Ja sitten niin tosiaan siinäkin kannattaa miettiä, että olisiko... Nyt se teki tuohon backgroundin päälle, mutta olisiko järkevää ottaa niin kuin ensin oma taso siihenkin. Vaikkapa noin ja nyt sitten piirrellä tälle tasolle jotakin, niin sen pystyy myöhemmin taas sitten säätämään. Ja nyt jos minä heittäisin sen tänne, niin nythän se ei näy, kun se on tuolla taustalla. Ja jos tuo olisi tuossa, niin nyt se tosiaan, että kumpi sieltä näkyy, niin riippuu täysin tuosta, kumpi on päällimmäisenä siinä kuvassa. Ja huomatkaa tasotikkunassa myös tuo läpinäkyvyys, eli täältä, jos te haluatte, että kummatkin näkyy, niin panahan tuo ylimmäinen sille vaikka 50% läpinäkyvyys, niin nyt sitten näkyy puolet sieltä, eli se on siinä osittain päällä ja näkyy sitten alta myös tuota piirrosta. Eli tuolla voi myös säätää sitä. Läpinäkyvyyskenttiä. Eli ei tarkoita, että kaikki tasot on just semmoinen, että alta ei näy koskaan yhtään mitään, mutta oletuksena ei näy, mutta tätä kun säädätte, niin saatte kuinka paljon se henkilö siellä tai mikä onkin, niin näkyy. No tuon värittämisen, mikä kävinkin, eli jos tarvii saada läpinäkyvälle kuvaalle jonkun taustavärin, niin se löytyy tuosta Phuket Fill Tool. Sitten kuvien värien tarkkuuksia ja muut korjaukset, no niitä tulee tuossa demossa 7, mutta esiin tuo kloonaustyökalu on aika kätevä. Kloonaustyökalu löytyy tuolta. Ja tässä kloonattaisiin. Kloonattaanpa vaikka tuolla jotakin. Eli control-pohjassa ensin painetaan sitä, mitä halutaan kloonata. Eli nyt minulla on control-pohjassa, klikkaan kerran. Tuo kohta on se, mitä kloonaa. Ja nyt sitten, kun minä piirtelen tällä, niin se, sitä kyseistä kohtaa sitten kloonaa. Eli sinne saatiin yksi ylimääräinen saari tehtyä tuonne järveen. Ja huomaatte nyt semmoinen, mikä tässä on, että kun minä vaikka tuosta kloonaan nyt tuon kohan ja lähden piirtämään tästä kohdasta nyt tuonne oikealle sitä sammaa, niin huomaatte, että se ei siis kloonaa just koko ajan sitä sammaa kohtaa, minkä minä tuosta nappasin, vaan jos ensimmäinen kloonattava piste on juuri se sama, ja siitä kun me lähden oikealle kloonaamaan, niin se sitten tavallaan kloonaa sen, mitä tästä pisteestäkin on oikealla. Eli jos te haluatte tiettyä pistettä toistaa, vaikkapa tuota pistettä halutaan kloonata moneen paikkaan, niin se ei niin onnistu näin, sinne nyt tulee mitä sattuu, vaan se täytyy sitten tehdä tällä lailla klipsuttelemalla, niin silloin on koko ajan se just sama piste, mitä se sinne kloonaa. Eli kloonattava piste, jos hiiri pohjassa veette kloonia, niin se ottaa sitä, mikä sen lähtöpisteen ympärillä on samassa paikassa. Ja tuolla klipsuttelemalla menee koko ajan sitä juuri samaa pistettä. Tuo on ihan kätevä poistaa jotakin. No demoissa me poistetaan Esimerkiksi tuossa on tuommoinen kuva, missä on muuten hyvä kuva, mutta siinä on risu kasvojen päällä, niin me kloonaamalla tai jollakin muulla työkalulla poistetaan se risu siitä kuvasta. Sitten värien säätiö siellä kunnolla, niin tuolla on tuommoinen tools, color tools. Täällä on paljon eri vaihtoehtoja, että mistä sitä pääsee. Täällä on brightness contrast pääsee säätämään. Tai sitten levels, tuo histogrammin avulla säädetään. Tai sitten ihan color balance, eli syvän magenta, yellow, syvän red, ja täällä voi sitten sävyjä laittaa. Nyt huomaatte taas, että kun mulla on valittuna vain tuo busted layer, niin nyt se säätää niitä pelkästään siihen. Ja tässä vaiheessa ne menisi sitten koko peruuta noin. Ja se haluttiin se kuva eri sävyisiksi, niin täältä onnistui. Ei oikein onnistunut tuo muutos, mutta esimerkkinä. Kuvan kääntäminen. Vaikka halutaan tuo liitetty kuva, nostetaanpa sille niin pistää hiukan linkku, niin tuolla on tuollainen rotate tool. Ja tästä voi napata vaan hiirellä kiinni, niin ne saa sitten pistettyä miten itse haluaakin. Eli esimerkiksi jos olette ottanut kuvan digikameralla ja teillä on ollut pikkusen vinossa se, että vaikka tuommoinen horisontti joku muu, että se on ilkeästi vinossa, niin silloin sitä koko backgroundia voisi vaikka niin pikkusen muuttaa noin ja sitten ottaa tuo kroppityökalu tuosta ja rajata sitten sen verran, mitä on sitä näkyvää aluetta. Ja nyt se horisontti voisi olla suorassa. No sitten vielä yksi, minkä tuossa olen ottanut listaa, värin poimiminen työkalusta. Värin poimimistyökalu. Eli jos täällä kuvassa on joku, te haluatte vaikka kirjoittaa tekstin jollakin tietyllä värillä, mikä sieltä kuvasta löytyy. Eli vaikka haluaisin, että no just tuon nurmikon värisellä vihreällä, minä haluan tuon tekstin myös tuon tahkotekstin. Niin te voitte ottaa sen Color Picker-työkalun, mikä on tuossa. Ja klikata täällä kuvassa sitä kyseistä kohtaa, mistä te sen värin haluatte. Ja nyt teillä on se kyseinen väri täällä väripaletissa käytössä. Ja nyt jos me vaikka kirjoitan jotakin uutta sinne sitten. Noin. Niin nyt se on juuri se sama väri, minkä minä tuolta tietystä pisteestä nappasin. Eli ei tarvitse arpoa sillä lailla, että lähtisi täältä kokeilemaan, että no olisikohan se tuo vai tuo, vaan suoraan voi klikata sen väriin ja kirjoittaa sillä samalla, tai tehdä jotakin muuta sillä samalla värillä. Joo, tuommoisen olin poiminut tähän. Tosiaan ensi viikon demot 7 ja 8, niin ne sitten tuo paljon muutakin kuvan käsittelystä, mutta tässä on oikeastaan tämmöiset perusjutut, että päästään ensi viikolla hyvin liikkeellä. Tosiaan ensi viikolla on taas tämmöinen työteliäs viikko, 2 demoa ja oppimistehtävä samasta aiheesta. Ja monesti tämä kuvan käsittely on tällä kurssilla vähän tämmöinen yllättävä aihe, että sitä ajatellaan, että se on aika simppeliä, mutta sitten kun aletaan vähänkin menemään pitemmälle, niin siinä on yllättävänkin haastavia juttuja sitten, että voin sanoa, että saattaa aikaa mennä noissa demoissa joillakin, mutta saattaa mennä tosi nopeastikin, jos on semmoinen paljon kuvan käsittelyä tehnyt. Mutta olisiko mitään tullut kysyttävää mieleen? Onko videoprojektit lähtenyt liikkeelle? Aiheet on mietitty ja hyvä. Päästään. Tuo aina yksi hauskimpia vertaisarviointia on ainakin omasta mielestä ollut just tuo kuvauskäsikirjoitusten lukeminen ja miettiä, että mitä se tekijä haluaa tehdä ja päässä ajatella sitten, minkälainen se lopputulos voisi olla. Antaa siitä kommentteja ja sitten tavallaan 6 viikon päästä nähdään sitten se tulos, että minkälainen siitä tuli.